надо мякнуть.
Tāpēc, nu, protams, ka priekš kopējās attīstības vārdā, mums ieskat arī būs jāvēr, bet es atvarēju būt arī patrūkstu, ka mums būtu ceļu, fonda, nav.
Jā, principā, tas sagrītais būtnes ir tieši šis P98, šeit ir jau sagrītīšies zemes gabalis, gan sīgi, ka to ceļu manu, tad tie, principā, nu, vairākā puse aizvietoja aizsardzības labi. Bet vēl ir vēl viens tos, un tāds viens no tiem ir vecais kanjavstērs, kas ir mūsu kanjavstērs, tur ir paprasmātā pulcētas robežas. Trešais posms ir no Durbes uz Smāniju posmā, un ceturtais ir attiecīgi Tuzumas Vilskālas posms, tieši ir četri. Tie pārējie ir valsts vietējas nozīmes autoceļi, tad to tas aizsardzības ir 30 metri. Nu, kas atkal varbūt nav vairs tik būtiski, bet pat prašam domāt par to, ja mēs pārējām visu šo četrus posmus, kā pašvaldības ceļus, ir tikai šo vienu pēdējus un tas, kas tiešām būtu būtisks. Tas ir tā, ja jūs arī tā varētu darīt, tad mēs droši vien varam virzīties jau lēmu projektam un ieņemt lēmu par lēmu projektā tā.
Nu, tāda loģika arī īstenībā, ka, ja tas ir pilsētas teritorijā, tas vairs nav autoceļa, bet ielas kādu, un ielas līdz ar to ir mazāk arī šis sarkanās līnijas, un tad arī tie kroši mazāk ātumi. Jautājums tikai par to smāru durvi ceļu, tie saprast, ka mēs tagad to pārņemam, tur ir sēž no jauna, tā kā tā otrā apstrāda, uzlikt tā virsmas apstrāda, bet viņa sola, tā kā tur ir kā diezgan prātīgi uzlikt, ka tā kā varētu būt uzlikt vēl vienu kārtu, bet tad būs pilsētas iela. Vai viņi to dara?
Nu, drušan jau vēl procesu, kamēr mums varētu notikt reāli, tur ir diezgan garš jāiziet, tad ir mēs notikt valstīm, mēs to vienojušies, ir īpārši tāds nāmas tik pieņems, tad priekš plānojam apstiprināšanas viņiem tikai vienu par to, ka mēs esam nosūtījuši tā iniciētu vēstuli viņiem, ka mēs to vēlamies darīt, un viņiem ar to pietikt. Pats process, kamēr mēs to pārņemam, domāju, pietiekami garš noteikti, ka viss varam gadam, un varbūt, ka tas būs vēl mainās.
Bet tā viņa prasība ir loģiski saprotam, tāpēc, ka katrai būtu tā būtu tranzīta ielai vai ielai vienkārši tāpat ielas.
Pilsēta ir ielas.
Jā, kā ir pilsēta. Mēs paši gribam palielināt, ka pilsētas teritoriju, tad arī kaut kādā apgūtījumā pakaļot, ka mēs vodās. Man ir vēl jautājumi. Gundā.
Jā, man ir jautājums, kā redzēt, ka ir aizliegumi teritorijas tāds? Kurā vietā?
Mums palika tieši tādi vecētāji aizliegums, kā mēs bija iepriekšējos zīmos, ka mēs esam aizlieguši principā visā pilsētā, arī Kandas pilsētā, un attiecīgi viņi var darboties vērtas pilsētas zīmos un autoteritorijā.
Abas pilsētas nevēlas, bet
jā.
Jūs kādā pārējā visā zīmēs?
Jā. Protams, nezinu, kā tas darīsies varam ministrijā šobrīd, jo nu, tā mums atcetēja iepriekšējos grozījumos, arī ministrijā atcetēja šādu risinājumu, tas viņus apmierināja tajā mirklī, vai šobrīd kaut kas būs mainījies un kļūt pateikt.
Ja, tur vajag mainīties, tas ir arī to izskatīšanas kārties, ka pašvaldība ir pirmēšanās tiesības nospalēmšana. Mēs esam tur iebilduši tādā, bet tajos priekšlikumos nezinu, tad jums vairāk.
Jā, viņi teica, ka ceļiem izstāvēt arī kūt, ka tiešām pašvaldības ir pārņemt, attiecīgi lēmums, vai es paredz nodot šo otru reaktīvu lūskai atspiešanai. Noteikti lūskai atspiešanai ir 3 nedēļas, tāds īsāks termiņš, jo arī tā ir otrā redakcija, tikai mēs varam samazināt šo termiņu. Lēmumu ievietot tapu sistēmā un paziņojumu tapu sistēmā, pašvaldības interneta vietnē arī informatīvā izvērtu no atvērstas.
Kad mēs varam dzēt, ka tad kala versijas uz nākamā nedēļā?
Šobrīd es esmu termiņš vēl ir mūsu, nu, kad janvārī ir kūs kāpriešanas, ticamāk, ka 13. datumi, tas tā varētu būt, tad tās ir jau februāras sākums, kad beidzas visi, mums tiešām viss ir kārtībā un institūcijas ir snieguši pozitīvas atzinumus, tad mums ir jāsaņem arī atzinumus vēl no valstības pārvaldības birojiem, kas pārskata viņas pārskatu, un nu, tad tā varētu būt marta, aprīļa sēdi, tad varētu virzīt par apstiprināšanu.
Vadīt, man ir jautājums.
valsts saka, ka viņi atvieglo teritorijas plānošanas un visu šos nosacījumus. Vai tas jau skar arī šo plānojumu, vai tas, vai tie dokumenti vēl nav pieņemti un uz šo tas pat neatiecās?
Šobrīd, kamēr mēs strādājām šo plānojumu, tikko bija ļoti 24. Noteikumos, kas ir atsevišķas nianses, tās jau ir iekļautas šajā redakcijā jau pārējo, ko viņi plāno, un viņi saka, ļoti ātri darīs to, to mēs tik ātri jau neiet, un līdz ar to mēs speciāli negaidām vēl kādas atvieglojums, ko mums mēs virzamies priekš.
Pēc kādiem noteikumiem šobrīd apbūvējās ar pēdējus un tās, ko?
Pēc tiem, kā tas spēkās atšķiet četrīs galvenais dokumā, bija šiem novirdām, un tur ir lauka teritorija, tā viņa arī apbūvējās. Jā, bet pēc tam vislāk viņam bija jāskatīt, ka Latvijas valsts arī būvniecība.
Jā, tad viņiem visiem ir tas ierobežojums. Paskaņots šobrīd, kas tur būvējās.
Iepriekš varēja ar detāl plānu, ar viņiem dalīt cikā ko zemes vienībās, un tur, kad trās upumā iekšā no Jelgavas puses, tur ir tik sadalīts, un tur ir viss tie saskaņots ar Latvijas valsts ceļiem, visiem pāriem ir skaņots, cits jau ir ar to, ka, kāpēc mēs gribam iekļaut, tāpēc, ka cilvēki nāk un prasa, ka tu, ko grib būvēt tas vēl, bet kas tas, kas ir lauka teritorijā, var šim vienu detāl plānu, un neko neļauj dalīt mazāk par tiem vienu.
Šobrīd tās nebija vēl tajā, ka kamēr bija lauka teritorijā un tā ir aizsardzot, ka viss tā, nu, tik skaļojiem ar viņu. Bet šobrīd tā, viņu vēlē nolikt sarkano līniju, kurā būvniecība vispār nav atļauta. Tā ir pats skaļojums ar viņu, ka viņu 60 metrus. Un tas ir tas būtiskais, ka tur neko nevēlē.
Tādēļ ir to stāsts. Šobrīd tās tie, kas būvējās, un tie, kas viņu ir džogi un viss tās vēlēs, kas viņu būvēs, tie visi ir 60 metrus šobrīd iekšā.
Bet viņi ir saskaņot, ka tā pamatīs vēlēs.
Ja var arī vienu komentāru, tad arī to, ko uzņēmē būtu pasākums, tad ir bijušas jautājums par šo industriālo parku, kur tomēr viss šī rūpnieciska teritorija attīstās, bet vienmēr tur patās līdzās auguri mājas, dzīvamās mājas. Man nav tāda konkrēta priekšlikuma, kā to labot, bet cilvēki noteikti, pirms viņi tur būvē māju, ir jāsprot, ka tas būs industriālo parku, kā rūpnieciska teritorija.
Un attiecīgi šo tā kā, tādu robežu starp ciemu un pilsētu, tad to nevar sadalīt pēc cietā, tad ir hektāri noteikti, kas jau tā kā mazina iespēja, ka cilvēki varētu dalīt no sīkašām un apbūvēt vēl sīkāk. Tas, kas ir līdz šī izdarīts, tas ir izdarīts, jā. Ir mums tur daļa tā, ka pasakos galā augšējā daļā, kur jau ir tā privātā apbūt, tur ir diezgan brīva laikā tādi būtiski iebildumi bijuši iedzīvotājiem, kas kā, nav bijuši apmierināti ar to, ka mēs šobrīd neiekam ne pilsētā, ne, nu, ka viņi nevar sadalīt. Bet, nu, jā, mēs visiem nevaram mēs šo izdabāt.
Nu, pats ir redzot tie, kas grib būvēties, tur viņiem būtu būvoli, bet jāsaņiem jāsaka tas, kā ko viņiem tas, kādiem apgūtinājumiem dzīvē, draudz, tas, ka viņi tur būs mājām, baks, jums tā teritorija.
Jā, tieši tā.
Ja papildies arī kartē, ir vizuāli, ja tiešām atkārtības īpašuma pirkšanas vai būvēšanas šo plānu, un tad šis vildēs plecis, manuprāt, ir gana traudīgs, lai cilvēks nomēr atlabāt, kur viņš vēlas būvēt.
Tā esmu tā, ja cits jautājums ir daudz
jautājums.
Vai viņš jautājums ir jautājums? Jā, vēl jautājums. Ja nav tas, es piedāvās ar nobalstu, tā vēlēmās laiku, tā vēl sagatavos.
Es uz balstos ar roku, jo man izmet ārā, un es netiek iekšu vispār nekur. Tad ir apvienu to, ko mēs sēc, nerādu nevienu. Vēkās.
Vēkās. Vēkās. Vēkās. Vēkās. Vēkās. Vēkās. Vēkās. Tas nu balsot, tad ir vēl kurs, es arī sadalsīšu, paldies. Nākamais mums ir arī par detā plānojuma projekta pienova viņas veša teritorijai ķūpas pagastā, kas mums tādā nedaudz ir būtas apskriešana nozīmē saņemšanai, un arī mums ziņo iegādā.
Jā, tad saņems kausa iespējums, ar kur tiek iesniegt izskatīšana arī Talnovas projekts, ir jau viņas ceša teritorija, džūks pagastām, tātad par detālu organizācijas uzsākšanu tika labi šī gada 21. oktobrī, un tad šobrīd iesniegts redakcija izskatīja, un redakcija ir iesniegtā izskatīšanai un publiskajai apspriešanai nodošanai. Šīs konkrētajā detāla plānojums arī tāda daļa no visu pienas rinda lielā vēja parka projekta. Attiecīgi šajā detāla plānojumā ir tikai viena zemes vienība, uz kuru paredzētu izvietot vienu un papildus vienu vēja elektrostāciju. Detāla plānojums izskatās atbilstošu darbu uzdevumu, arī atbilst tukuma novada Petrīs plānojumam, un ar to būtu nodotas publiskajai apspriešanai. Lēmumu, ko es paredzu nodot publiskajai apspriešanai šo detāla plānojumu, lēmumu ievietot darbu sistēmā, noteikti publiskās apspriešanas termiņš nedēļas, paziņojumus attiecīgi nosūtīt ar kaimiņiem gan iesaistītajiem, un arī publicēt to plašas ziņas tīklos.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Mums sākam balsošanu. Atgadās viens. Paldies. Nākamais ir līdzīgs par detāla plāna projektu un pienam no 1.7.
Jā, principā viss tas pats, tikai šis ir tas pienam 1.7. zemes galā. Šajā detālumā ir divas zemes vienības un papildus tiek izvietotas divas veidu apstācijas. Tad tie detālumums izrādāt atbilstoši var uzdevumu un plānojumu un būtu no dodas publiskajā apspriešanai.
Paldies, vai ir jautājums? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Nākamais jautājums par grozījumu kopumā produkcijas 7. Gada 25. aprīļa lēmumā par detāla plāna izstrādes uzsākšanu lauksimiem īpašumā, bet tomaļas principā ir pagājušā kopumā nodaļā un lūdzu.
Jā, tātad 27. gada 5. aprīlī tiks pieņemts lēmums par šo detāla plāna izstrādes uzsākšanu, un tika arī apstiprināts detāla plāna darba uzdevums un noteikti atbildīga Anna Hesela izstrādes vadītājs. Nebijām visi nespēj palaidīt garām, jā, šis lēmums bija jāpieņem ātrāk, un attiecīgi tajā laikā izstrādes līdzīgais bija noteikts mans kolēģis Ilmārs Bodnieks, tā kā darba tiesiskās attiecības ir beigts Ilmāru Bodnieku, tāda aizstāšu šo izstrādes vadītāju ar Andu Pelšu, kas ir mani jaunā kolēģi.
Paldies. Ko jautājumi? Kas te esi? No. Paldies. Tad visādi balsoši. Paldies visu atbalstīšu. Nākamais ir par grozījumu Tukunotu domas jūs, ko tagad 27. aprīļa lēmumā par Tukunotu teritorijas plānu izstrādes uzsākšanu.
Jā, šis ir principā līdzīgs iepriekšējiem lēmumu tehnisks lēmums, kur arī ar uzsākšanas lēmumu par teritoriju izstrādes uzsākšanu atbildīgā amatpersonu izstrādes līdzēja tika noteikta Dacis Vagula. To arī darbi ir tādā pēcības veiktas, un mums ir līdz nozīmes, un tās rīkā noteikti jaunas ir
mūsu sandarbība. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad ir galvenu balsot. Paldies.
Atrunāms un pastāstījums tas, ko mums ir izdevies izdarīt līdz šim nelielām nobīdēm vai korekcijām, ko ir ievies gan darāmo darbu apjoms, gan kapitāla sabiedrība iespējas, gan personāla iespējas, un arī atrunāms tās darbības, ko mēs plānojam un kādā tempā iet uz iekšā. Tā izskaitā arī ar ko jau šodien laimām par tilgi un mūkdeni. Un arī ar izvērtējiem, ka mēs viņus šorīd esam nopublicējuši iepirkumi. Un tā, ka kapitāla sabiedrībām arī mēs ir nākamā gadas turmējām uz gadām. Tas būtu īsumā viss, vai ir kaut kādi jautājumi, precizējumi?
Tā ir jautājumi.
Atbalsts.
Visi jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu.
Es būšu saules vietā, jo saules līmēs mēģināšu paziņot, šis galīgi nav mans jautājums, kad mēģināšu un izstāstīt to, ko es esmu pateikt. Tātad, tad par šo projektu jau iepriekš ir runāts, un tādā saskaņā ar CFLA izmantot projektu iesniegumu konkursu ierobežotas atlases, tiek gatavots projektu iesniegumu digitālā vīdes platformas izveidi inovatīvai pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai. Tātad projekts tiek gatavots sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Kurzemes pašvaldībām, kā vadošais partners šajā projektā ir Ventspils valsts pašvaldība. Un tad attiecīgi šā projekta mērķis ir izveidot digitālo vīnu, datu uzkrāšanas un apstrādes platformu, kurā vienvietu integrēt visu pašvaldību rīcībā esošie dati. Un attiecīgi tukumā novērt pašvaldībā paredzēt veikt energoefektivitātes pasākumus pašvaldības ēku siltumapgādes sistēmā un siltuma atklātības pamatskolā, tukuma 3. Pamatskolā un tukuma 5. Skatībā iestādēt taurenītes. Un attiecīgi lēmumu projekts tad paredz atbalstīt tukuma novērt pašvaldības ar sadarbības partneru dalību šajā projektā. Projekta atbalstu gadījumā piešķirt finansējumu projekta piefinansēšanai. Un pilnvarot no priekšredētāju pārcīt sadarbības līgu. Ja ir kādi jautājumi, tad laikam soli, kas atbildīgu par šo lēmumu projektu, ir laikam arī zūmiņā, kā jautājums, kas droši viņi ir.
Jā, papildus, jā, tas ir tā ir tiec viņa, tas ir kopā ar tūkstu plānošanas reģionu, vadošā partneris Vārstils, un tas ir visu datu, bet tas, kas saistīts ar energoefektivitātes projektu, kas uzkrāsīt datu, kur varēs apstrādāt izmantot analizēt. Vai jautājumi? Nav tad uzstākam balsiem. Paldies, redzu. Tas ir mums atbalstīt. Paldies. Nākamajam. Par projektu pieteikumu mērā apsēvienas kopējumu politikas programmai. Atbalstu mērķi pārējās apkritas sistēmas veicināšana, atkritumu dokumentā vākšana, projektu izvietošanu, otrā kārtas īstenošanai, ziņo mums Andris.
Jā, sagatavot šmēnu projekts par dalītām atkritumu vietas izbūvēm trijām Tukuma pilsētā. Kopējās projektu izmaksas 350 000, bet iesniedzējs var būt tikai atkritumu, tātad apsaimniekošana sabiedrība piejūra un satiekt arī Grimtaus pilsēta, tāpēc Tukuma pilsēta tas finansējums varētu būt puse no šīs summas 175 000 eiro attiecināmā izmaksa, kas būtu tātad 85% ir publiskais finansējums, 15% būtu pašvaldības, ir uzdotas 3 adreses, nu, mēs varam piedalīties tikai tām vietām, uz kurām mums ir zemes grāmatas, tur zemi nav reģistrēta, varbūt būs vairāk interesēšiem citur, bet tur, kur nav līdzsēdus, tos mēs nevarēsim iesniegt, tāpēc ir šīs 3 adreses, un tās ir iegādētās šīrojumo atkritumu novietnes, stiklus kartonus un bioloģiju. Ir šis lēmuma projekts, vai tik stāls līdz galam līdz lēmumam, mēs ar to nevaram zināt, viņiem atrast bija ļoti ātrināts, bija jāpieņem. Nu, ir tāds lēmums patreiz ir, tur arī iet runa par garantiju, pieejumai par kredītu galvojumu, tātad, ir gadījumā projekts tiks apstiprināts par šo
Faktiski trīs punkti atpakaļ tagad ir savākšanai pazīstas. Kur ir jautājums? Jā, Gunda.
Jā, jautājums. Lekam, kā nu, bet zinu, cik ir kopā projektā plānot šīs lietas? Mums novadā.
Mums ir plānot trīs pausi, plānot par šo naudu izbūvēt šo ten te širojumu laukumu.
Tā viņš tādas vietas, ka nē?
Viņiem vietas nē, viņiem būs atkritumu šķirošanas laukums.
Viņiem pat cik pilsētā nav atkritumu šķirošanas laukums, mēs kā zinām, mums ir, kur iedzīvotājiem aizbraukt, viņiem iedzīvotājiem to, kā vieta ir poligons, un viņi grib izbūvēt pilsētā poligons, tad ir kā 7-8 km tālumā. Mums savukārt šāds laukums ir, kur aizvest atkritumus dalītos, un tad mēs skatījāmies, kur optimāli varam tad uzbūvēt šos pirmos pilsētākos atzemes atkritumu šīs nopietnes.
Tas ir mikro rajonā, pareizīmā.
Jā,
jā.
Tas principā tātad papildināt nedaudz par grimtu jautājumu. Ja tādas ir trīs, nozīmē, ka pieejumē būs nepieciešama tehnika, tad ir trīs vienā, vienībā, nu, vietā, specifiska tehnika.
Perspektīvā jāvienās noteikti, ka tādas varētu būt visur, ka nebūtu vairāk šie zvanu, ka visur būtu pazēm šīs, bet nu patreizējā brīdī ir iespēja piedalīties šajā projektā, ir iespēja saņemt tādā vērnus finansējumu, nu, kur man ņemot, jā, tas papildus varētu radīt viņiem kaut kādas izmaksas, bet tas būtu loģisks risinājums par šīm zvaniem, kas faktiski, nu, ir tā kā ir.
Es jau saku, nākotnē mums ir svarāk, un tā ir tūkumā nekā tikas.
Jā, projektā varētu šitiem visas ir pašvaldības
īpašumā. Tikai tur, kur ir pašvaldības īpašumā, es toši zemju lēmu projektā ir ierakstīts, ka tiek noslēgts, ja projekts uzreiz tiek noslēgts amūs, apgūst iesīt līgums, jā. Mēs nevarējām, mums bija lietas, kur bija vajadzīgs aktīvi, akūtāt šīs, tas ir spārtāt, kur mežījot šie konteineri, un kur ir līvus aktīvi, tad ir žēl, un tam mums nav zemesbrānus, un tādīs vietās iesniegt varēja tikai tur, kur ir zemesbrānus, un tās ir šīs vietas, kuras mēs varējām trīs identificēt, tās zemesbrānus.
Kurš tad skatīs savu kondālu, sapņot tādu?
Nē, es tad tādu iespēju izskatījuši. Nu, cilvēku...
Varbūt līdz domas tēdē, ka vēl var paspēju izskatīt, varbūt, ka kondālu arī var kādu šādu.
Ja tāds uzstādījums būs, mēs varētu arī paskatīties, jā, varbūt vieno šīm vietām. Tiek Kandavā, bet nu, mēs arī kaut kā cenšamies pēc to iedrīvotāju kopējo skaitu pilsētu, ja mēs prietāsim, nu, tad izmācās. Ja ir
projekts,
nu,
tad kaut kādas iespējas, tad vēl tādi iespējas,
bet tāds uzstādījums būs, ja mēs varam izskatīt arī un projektu, viņu labot, ja tāds jau deputātiem
uzstādījums būs, tad tas uzstādījums ir.
Mēs varam izskatīt, vai ir zemes grāmatas, vai kaut kur ir iespējas.
Mēs
to
par papildinām.
Papildinām, cik tur lakums, ko to nav izbūvēt. Protams, mēs izgājām no principa, kur mums, mēs zinām, tūkumā, kur mums ir šīs 4-5 daudz stāvu mājas, un kur šī intensitāte un atkrituma apjoms ir liels, jā. Apdevām mums viena vieta tāda varētu būt. Viena lieta tāda varbūt varētu izskatīt, kas varētu, ka tā jau būtu.
Jā,
paskatīt. Ale tev kāda vizualizācija ir?
Ir vizualizācija bildīgi. Ir viena, mēs esam penēmuši paraugu no Ventspils pilsētas, kāda ir tur taisīti bildīgi mums ir. Kā, nu, kā projektam, kā mēs gribētu pievienot klāt, to vietu darīt, to vietu pievienot mums atskupi, mēs varētu uzskatējuši. Tāpēc
pievienot
klāt, jā. Es pievienot klāt, un bildīt uz domu sēdi, kā datum.
Ir vēl jādrājumi, ja nav šķiet vēl atrobāts, un pasakot to lēmumu projektu.
Esam vērtētā, bet nu vērtētā šis iesaicēties, tā kā esam noslēguši līgumu viņam. Un,
tas jau nenozīmē.
Jā, bet no, tad mums būtu jāapsīt visi etikās, vai kas jāvērt? Lai,
kam būtu jāsāk.
Varbūt.
Es atmanētu, ne, vērtīgi ir augstāk. Novērtījums ir augstāk. Ir augstāk. Nē,
ka bilants ir augstāk.
Nē, bilants ir zemākas. Un novērtījums ir 1400, bet bilants ir 1033.
Vilanda zemāka. Tiems ir apsvērts. Vai
Un domājumām daļām no trijām būvēm un no zemes. Tātad šeit arī tirgus vērtība notiek 4700, katastrālā vērtība 1796, kas ir zemāka tātad par novērtējumu. Atlikušās bilants vērtības zemākām ZV ir zemākas par novērtējumu. Un īpaši maksājošanas komisija, ceturtā decembra sēdē, sagatavojas lēmuma projekts ar ierosinājumu atzināt šo te dzīvokli un noteikti izdevuma sākums ar 5000 eiro.
Es arī jautājumu nav daudz, uzsāksim balsošanu.
Un galvenais iedotās mērķis ir dažas pārmaktības pārķi zaļās zonas un cits rekreācijas nozīmes objekta teritorijas. Un tātad ir veikts novērtējums, mēs tomēr, un tirgus vērtība noteikti 2700.
katastrālā vērtība 122 eiro, tad tas ir zemāka par novērtējumu. Un viņš maksājumniekošanas komisija, līdz ar to zemprekt, un ierosina atcerināt šo te, nezinu, īpšu e-izsolē, kļūsot ar nosakot sākumu cenu 3000 eiro.
Jūs vai ir jautājumi? Nav tad piedāvājumu balsot. Lēdzu. Esam jūs atbalstīt. Paldies. Nākamies par pašu. Paldies. Kustumās mans augošu koku. Es mīkašu man jaunstos. Sēdus faktā. Atcerināšu visos noteikumu apstiprināšanu. Paldies. Viņam mums zīt. Paldies.
Kustumā pašvaldības bilancē ir kustumā augošu koki. Tātad, kuri atrodas pirmajā kvartālā, 9., 10., 14., 24. Novembros, Pēdus padesta nekšmēja īpašumā Jaunsūs. Tātad, kopējā tirsmu platība ir 3,75 hektāri. Kopējā izstrādājumais tātad koka apjoms ir 1231,28 m3. Novērtējums tirsmu ir 51,700, pieskaitot tātad vērtēšanas izdevumus. Īpašuma apsaimniekošanas komisija, kas kā decembra sēdē, sagatavoja zemprojektu un ierosina nodot apstiprināšanai šo augošos kokus, nosakot izsolu sākumu cenu 16,000 eiro.
Cits par izsolu arī jautājumu. Ja nav, tad uzsākam balsošu par dāmu projektu. Paldies, Vaizno. Esam jūs atbalstīt. Paldies. Nākamais mums par pārējums nekustumā īpašies dienas galvas augas dienas lampēs labas pakaļā pēc nodācīvināšanas dzīvotļotu.
Lampas takstā saņemts fiziskas personas iesniegums par dzīvo brīpšu malas 9 sambēs Lampas takstā, kur īrniece vēlas izpirkt pašvaldībai piederošo dzīvokli, kur viņa īrē 39,1 kvadrātmetri platībā un domājamās daļas no būves un no žēnes dzīvoklī. Tātad ir deklarēta viena persona, tātad nav papildus dokumenti viņš jāiesniedz. Un tātad vērtējums noteikts tirgus, es atvainojos patiesais 9500, pieskaitot vērtēšanas izdevumus. Tātad kopējā nosacītā dzīvokļa cena, par kuru tiks piedāvāts īrniekam izpirkt šo dzīvokļu, ir 9681,50 eiro. Tad arī bilants vērtības ir zemākas par vērtējumu.
Paldies, vai ir jautājumi? Nu, tad, ja nav, jūs sākam balsot.
Sēnes un zentēns par spārvaldē saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldībai piedrošo un tātad īrniekam īrēto dzīvokli Ziemeļu 4 zentenē zentenes pagastā. Dzīvoklis ar kopēju platību 66,1 kvadrātmetrs un domājamās daļas no būves no tātad divām būvēm un zemes. Tiks piedāvāts izpirkt cīniekam, kurš ir deklarēts dzīvoklī viens un viņa nepilnvarīgā tātad meitiņa. Vienošanās nebija tātad nepieciešama papildus iesniegt. Un bilants vērtības ir zemākas noteikt to patieso dzīvokļu vērtību. Un tāpēc īpaši mākslinīkošanas komisija ierosina atļaut tagad izpirkt cīniekam šo te dzīvokli, nosakot nosacīto cenu 4181,50 €.
Es arī jautājumu nav, kad
personas ieniegs lūdzu atļauju izpirkt šo te pašvaldības dzīvokli. Un dzīvokli ir deklarētas divas pilnvadīgas personas, bet ir iesniegta tāda notarāla apliecināta vienošanās, ka dzīvokli izpirkts ieniegs virs. Mums tātad atļauju paredz normatīvi akti. Un tātad ir veikta arī patiesās vērtības novērtēšana dzīvokļiem, kura ir 5800. Divās vērtības ēkām un zemē ir zemākas par tātad šo te patieso dzīvokļu vērtību. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atļaut. Tātad iegādāties šo te dzīvokli izpirkt pirmniekām par 5981,50 €. Mums dzīvokli sēm.
Paldies. Vajag jautāt par šo. Nav to. Thank you.
pašvaldības līdzvienas jādīgs un nekošanas tāls ielā
34. Otrajai mājai 7. dzīvotas un skaitās kopēs finansējums 3000 eiro, kas arī pienākās šim pieslēgumu pieteicējiem. Tiesnieku līdz dokumentu, jo mums ir apsakot šo lēmumu.
Vai jautājumi viņa bērni? Ja nav, tad aicinu losu. Efektivitātes uzlabošanas pasākumam tehniski apsekošanai.
Kanāla servisa Silda iesniedz tātad pieteikumu. Viņa apsaimniekotais ir esmu viens, jau pils pagastā, kura izmaksa 74 eiro. Es mums noteikti 80%, tātad pašu kādu līdzmanis, un kurš otrās ir pieties komitējumu.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad
Thank
you.
nobalsojuši kā mēs. Atmēs ar visu finansējumu, ja māja telegrāpijā 15 tūkumā, labie kārt, to šīmēs laicā, un koncernēt novietnes izbūvē. Man ir būtu.
Jā, finansējumu pieprasītājs ir Kurzemes nams, kas apslēnieko telegrāfiju 15, un kopējās izmaksas laicā atvietu novietnē būs 3968 eiro, kas mums noteikumiem 25 tūkstoši vai 80%, un 80% šajā gadījumā sastāvīs 3875 eiro.
Sāpēc, ka pilnīgi sāpēc, ka mums aiga. Nā, tāds sāpēc, ka mums
Jā, labdien, es nesaņēmu šeit tāds starpības iesniegumu, ar lūgumu pašvaldībās iešķirt vienreizēju atbalstu ģimenes ārstu praksu priekās atvēršanai. Iesniegumā pievienot arī visu nepieciešamie dokumenti, jo ģimenes ārsta prakse ir slieta, ir iekļauts izveidot Engurs kodisā, Engurs veselības centrā. Finansējumu ir paredzēts sekt no veselības aprūpē
2025. Let's move on.
Tādēļ, kad ar jauno gadu būs divas jaunas pārvaldes, un reorganizēta Nandaus un Pagastu apvienība. Tātad šodien Nandaus un Pagastu apvienības maksas pakalpojumu ģenerālis Rīto tā vietā izveidot dzīves jaunus atsevišķi. Tā kā šī ir kopienas centri pārviet ar jauno gadu pagastu pārbaušu pārsaknā, tad arī šādā veidā tiek korģētas tūkuma novads sociālā dienas maps pakalpojumu centrāts, bet piebildīšu, ka tur uz domas sēd būs izmaiņas, jo džūstas pagastu pārvalde vēl arī kāda pasta laika viņa centrāti iekļaut. Vienīgais Jaunpils un Viesetu pagasta pārvaldē centrātas ir pārreikināts, tur ir aktualizētas cenas, un šie te aprēķini ir pieaugumā.
Paldies, sapratu, ka papildināsies.
Jā.
Uz sevi to apsidāt. Vai ir jautājums ar to, kas ir šī zinda?
Man ir jautājums, ka es vienīgi prasēju vai Igaram, par vārdi ārsts praksa telpa no lasbas 10 pāns, bet es šobrīd joprojām šī telpas ir iznomātas. Kā šobrīd? Kam viņas attiecīgi vānai vēl varētu būt jāpastīt pieņa, kas ir jāpras jāanimazitā, kad ir noslēgts ar ģimenes ārsts praksa vietu ar ārsts.
Varbūt, ka tā vairs ir cerība, ka viņi es domāju, Gundiem ir ļoti liela cerība atstāt jaunā tāpēc kārtavā dosajā brīdī, vai mēs domājam, mēs paturam prātā, vai mēs varētu arī ar citu ģimenes ārstu veidot tur filiālu vai točeku, un mēs noteikti to paturam prātā un domājam, kā mēs varam notikšu.
Paldies, vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad es jums pašu. Viss atbalstošana. Es jums atbalstīju. Paldies. Nākamās mēs pagrozījām, ka mēs jau 27. Tur no pašaušas iestāžama, tas klasi ieficēšanas esotā atpaukojumā. Tad ir pierakstās un ziņo pārstā.
Jā, sveicināt. Tātad, grozījumams atkal ir daudz. Sākšu ar pirmo pielikumu, kas ir administrācija. Tātad ar Melnadzara ielas vienas šī centra atklāšanu ir jāpapildin komunālā nodaļā apkopējas lodzība no 0,8. Otrais pielikums, kur novada Vāriņcies, jau šobrīd ir amata vieta juristas palīgas, bet pēc fakta šis palīgas jau pilna. Daļa no Vāriņcies lodze gramata pienākumiem, bet lai pēc likuma viņa varētu pildīt pilntiesību, tad mēs šo amata vietu juristas palīgas pārveidojam vēl par Vāriņcies lodze. Trešais pielikums sociālajai dienestam. Pagājušajā sēdē likvidējām kopienas darba nodaļu. Bija priekšlikums šīs modeļas vietā izveidot jaunu amatu vietu, kas ir direktora vietnieks. Kvalitēšanas komisijā tika skatīts un tika plāns virzīt mums komiteju apspriešanā un uzaicināšanā. Tad mums skara plāns pravietu pārvaldīt pirmskolas izglītības iestādes pienenīt un zemgāls vidusskolu šī te saimnieciskās jomas. Maiņa, kuras droši vien nestāstīšu sīkāk, līdzīgi kā pārējās vietās. Tad mums Somas pamatskolā šobrīd ir visi bērnās grupiņas, bet līdz šim bija viens skolotāja palīgs. Ar to bija par maz, un bija lūgums papildināt vēl vienu skolotāju palīgu vietu. Tupa mākslas skolā pagājušā mēnesī jau lūpinājām tehnisko strādnieku, šomēnes lūdzu arī garderobistu. Svītot 0,2 un izveidot jaunu amatu vietu metodikas. Līdzīgi arī Tupu mākslas skolā un jābūt mūzikas un mākslas skolā, kur mēs veidojam šīs jaunās amatu vietas metodikas. Pagastu pārvaldēs gandrīz visās ir arī izmaiņas amatiem mākslas kolektīvos, ka tās izmaiņas nav būtiskas, mainās nosaukumi. Vienīgā izmaiņa, kas ir būtiski, ir Smārts pagasta pārvalde, kur kultūras komisija lēma, ka kapuera, kas bija mums iekļauts amatieru mākslas kolektīvus, atstāvā nav amatieru mākslas kolektīvus. Tas ir sporta kolektīvs, kur viņš arī šobrīd startē sporta iniciatīvās. Elgurs pagasta pārvalde veicam dodījumus nelielus. Bija piešķirtas tehniskā strādnieka, trīs amata vietas, bet pārveidojam šo vienu tehnisko amata vietu par ēku un apsaimniekojumās teritorijas pārvaldi. Un tas tā īsumā arī viss, kas mums par būtu jau izmērķam.
Es vakarā man bija tikšanās ar kādu vienu Mīlēnu Baku direktoru un citu starpā. Man arī uzdeva jautājumu, kāpēc jau vairāk kā tiek noraidīta šī saimnieka amata vietas likmes paaugstināšanas slodze, tur ir 0,7 šobrīd, bet jau skolēnu skaits un viņiem visu laiku tā kā neatbalstu šos.
Es atbildēšu, jā, mēs to skatījāmies komisijā, un tas priekšlikums ir tāds, ka mēs to līdzās ar janvāru mēnesi sākam Kandavas apvienības teritorijas izvērtēšanu arī, kā pirms tam jau ir runās, kad arī pilsētās izvērtēšu šo saimnieku, saimniekus pārzīt, un lai būtu atbilstoši, lai nebūtu tā, ka kaut ko tagad pielēmēm pēc tam vēlreiz kaut ko grūdam, lai tas būtu attiecīgi atbilstoši, ka noteikti izmaiņas būs. Un otrajā brīdī būtu svarīgi, ka mēs esam kopīgi izvērtējuši.
Tā tiks skatīts arī.
Jā, tiesā
brīdīmājums nebūs uz slikto pusi.
Nekādā gadījumā tas nevar būt
slikto. Jā, ka tie divi labāk saimnieki, kas ir
aptiemīgi. Jo tagad mums iestāsts arī mainās attiecīgi, ka skandāls apvienības reorganizācija šajā skatījumā arī skatīts un šo saimnieku
skatījumā. Tur jau tā ir tikai apvienībā ir divi saimnieki, cerams, ka vienā
nebūs jāpiet
skolām. Pat tur tas saimnieks teica, ka viņš kā viens jau netiek galā ar visiem un visu lielu platību.
Izvērtēsim, jā, noteikti skatīsim.
Tāds ir jautājums.
Nu, es vienkārši tā skatos, mums tos špat karakstus. Man kaut kā jocīgi ir, ka ir trīs cilvēki nodaļā un ir nodaļas vadītājs, ir pieci cilvēki nodaļā, ir nodaļas vadītājs, vēl tur vietnieks un tā. Un tā pašā laikā ir nodaļas, kur ir 40 vai ne, un 30. Vai nav domāts izpildirektoram kaut kā tomēr domāt un optimizēt, jo tas ir, nu, kaut kā nesamīgi. Nē, nu, kaut kā nu tā, nu, pieci cilvēku nodaļa, nu, jā, jā, nu, personāla daļai pieci cilvēki tikai, bet ir vādītājs un tā, bet, nu, kaut kā tā, nu,
es varu
savādāt.
Nu, bet, nu, tagad tā, tā es tagad ar skatos, tur kaut kas tomēr nav riktīgi.
Būs plašāk personāls.
Kaut kas nav.
Man liekas, ka tā reizē ir ļoti liels tās izmaiņas, lai deputāts izsekot līdzi, ir faktiski neiespējami. Tai protokolā vismaz, kur ir par štata augam un tālāk, varbūt ir to plus mīnus iespējams uzrakstīts tekstā kaut vai. Nu, izmaiņas rada tik un tik štatas mīnus vai tik un tik plus. Tā kā strāda gada budžetā tik un tik iegūmi, bet tik un tik zaudēm, bet tas ir neiespējami.
Uz katru pielikumu, katrā pielikumā, kas tas ir izmaiņas, kas mēs ir atsevišķi lodziņas, kāds ir izmaiņas vai plusā vai mīnusā, un ja jums arī vienējās pielikums, tas ir izmaiņas uz 1. Janvāru.
Tā tad nāk klāt, ja piemēram arī finanšu nodaļā, tie visi, kas nāk klāt. Nē, tur ir rakstīts spēkā no 1. Janvāra 25.
gada.
Kad ir taisnība, ka tie pielikumi ir 11 un grūti jau varbūt uzreiz viskopiskāks redzēt, ka tie 11 izveidojas kaut kādā vienā tabulā, kā redzēt, cik ir kopumā ir šīs samizācijas pagātās.
Mēs jau veidojam šos pārskatus, pilnīgi piekrītu uz doto brīdi, kad arī notiek šīta reorganizācijā tīvas teritorijas kopšanā un attiecībā uz pārvalde. Diezgan apjomīgs, jā, šis materiāls sanāk gan vienā, gan otrā
mēnesī. Pasties protokola visu rakstīt pieaugums, tik un tik pieaugums, tik un tik pieaugums, tik un tik. Es neko nevarētu samazināt. Protokola skatoties.
Bet jā, būs kopsevilkuma, tāpat kā uz iepriekšā mēnesi līdz jums sēdē. Jā, mēs esam jums sēdē, vai jums aizsīt to kopsevilkuma mēnesi? Tā skatās. Par vēl ir jautājumi.
Tagad ir klāt arī personāla nodeļa par to, ka lēmums atvērt par kapitāla sabiedrību pārēju uz iestādēm, bet šajā gadījumā no iestādes uz iestādi pārēju darbiniekiem taču netiks izmaksāts šīs atlaišanas pabalsti, lai viņi pēc tam pieņemt atpakaļ.
Ja viņi nepiekrīt pārēju, tad mēs
nu šakām iestādi. Ja viņi piekrīt, tad ne.
Ja viņi piekrīt, ne, viņi tiek pārcelt, tad visi savu darbu
stāv. Bet, ok, tad es nedaudz tiešāk uzdošu jautājumu. No 31. decembrī mēs nebeigsim darbu tiesiskās attiecības, kad viņi nebūs piekrituši un 1. janvārī viņi nesāks.
Nedrīkstās būt, ka iestādes vadītājs pēc mēneša pieņem atkal to pašu darbinieku, tas būtu ļoti nekorekti un to noteikti norādīs. Tā nebūtu pareizi prāks, un es ceru, ka tā arī nevienas arī
to nebūtu.
Jo tā
tā jau ir, ka mēs tagad no visiem, teiksim, no tās pašas standos pārceļiem pamāk nākt lāk tukumu, tāpēc tukumu centrālajā administrācijā, bet pazūdām mums tieši uz lauku pārvaldēm, kur paliek 3 cilvēki, tai ir 15 cilvēki. Un nav tā, ka viņiem nav jābrauk, kā kā īpaši saka, viņiem ir pateikts, ka būs jābrauk.
Tā ir tā konceptuāla vieta, un mēs paši esam lēmuši. Dotajā vietu, nu, dotajā variantu tā vieta, ka mēs centrums ar to varu stiprināt, kas veids vairāk tās funkcijas,
uz vietas.
Un dublēt funkcijas jau nevajag.
Viņš jau vairs šeit uz vietas, un viens jau neizbrauc no periferiju.
Man aicinājums, tomēr, no ļaujam tam procesam notikt, jo mēs tikai reorganizējam ar 1. Janvāru darbu tiks sākt, tāpat tās arī jaunizveidotajās iestādēs, kas būs pagastu brauksim uz vietas, mēs runāsim par atbalstu, par apmācību, par šo te darbu funkciju. Lai norit kādu laiku, un tad redzēsim, kur ir pareizi, kur nepareizes.
Es noturāk, ja no 5 dienām norāda Indi, ka vienu dienu jāatbrauc līdz dokumentu, tas noturāk nav daudz, sāksim ar to, un jāarī ir tā domas priekšsēdētāja vietnieks, kad strādā, manuprāt, arī brauc pa
pēcēju,
kuram nodeļ darbiniekam savā amata pienākumā ir paredzēts atbildēt par to teritoriju vai par tiem darbiem pa visu novadu, ja?
Ja cilvēks
šāds apgalvojums ir, manuprāt,
atnācis uz darbu, strādājis tur 10 vai 20 gadu, viņš ir atnācis uz darbu strādāt konkrētajā vietā, un tad viņam
To jau var ir kurā brīdī pateikt, ja tu kaut ko tādu zini, mēs dzēstu šo
nevienu. Jā, bet to jau nevienu, tad tu jau patrīdzēji kā viena grāmatu viņiem, ka pārcēl uz smārtu, kāda bija pasaules gals, ka viņiem bija kaut kur jāizkustās.
Nu, bet labi, bet visu tev lēnām sakārtu, jo es domāju,
ka mēs atvēl atkal
iekās
tādājums,
visu vienmēr.
Varbūt,
ka mēs tādu nodaļu
arī varam
pārēt.
Nekāds
pasaules gals, klubi, tas ir cilvēkam iebildumi,
Tāpēc mums ir jāuzpūš šeit un jāsamazina kaut kur citu.
Tad kāds tos piešķirtīs?
Tā, lai cilvēkiem nebūtu jābrauc uz centru, jo te jau tāpat pat nav kur apsēst.
Vai pie šī laimuma projekta ir
kāds piešķirtīs? Nē,
pie šī nav. Tad uzsākam balsu. Atbalsīšu, paldies. Nāksim mēs par tiku no mums pašvaldības iedrēt, to, ko novads sagādies iniciatīvīzu mūkājās jārēm. Tas ir, kas mums uzdāja, arī WhatsApp sarakstē, ka mēs iepriekšā sēdējā nolēmā par to, ka iedrojam augstušu atbalstam un iesaļiem atbalstiem dodās skolstu iniciatīvumu, un tur ir arī to slimnīcas ir kaut kāds nācums sagādās, tad ir arī tāds pakumājums. Ukraiņu biedrība un cilvēki vāk zirdojumi un būtu aicinājums atbalstīt, ka mēs noprēšām tajā autumu, ka ierekomēt bērniem dzienas vai tiem kontekstu.
Esmu 500 eiro pateicu nav nekļīdumās.
Es sapratu, ka sakārtās ir mums, ir tās kontekstu, tā kā, nu, ir tāds aicinājums par tā šolu, ka mēs pārsvērtu.
Tur ieliekam summu līdz 500 eiro.
Jā. Un, ja mums ir, ja kontā šobrīd nav, tad nav, tad tas būs no sevis attiecību. Nodrīt nav, ka mēs iepārām šodien pārmēt 500 eiro. Sākam pasaušanu. Tā ir 7. Pašvaldības
būtu izbūtis arī par nedaru izbūšanu. Tāpēc, nevienkiet.
Jā, tiks sagatavot šī lēmuma projekta, tā kā projekta, par grozījumiem 24. Gada budžetā. Šos grozījumus mēs tā kā izsūtīsim pēc pēdējā izpildu veikšanas, un lai būtu visi korekti 24. Gada. Jā, un tas, kas mums ir pašlaik jau pārbūdžu pieņēmumu plāns, uz to brīdi ir palielināts par 198 000, un attiecīgi arī izdevuma plāns, finansēšanā būs finansēšanas plānā izmaicināts.
Ir 16 atbalstīšu pirms, tā kā nepiedalēs.
Jā, būs visprātīgāk.
Gunta plato.
Jā,
iespējas viņam valsts. Pēc sevi sveiku, kur mums stāpjā lielā mērķi patiņu sienā. Laura, mums zinām. Laura, tu mums dzirdi?
Jā, sveiki, dzirdi. Jā, tā mums ir saņēma dzirdējums no būtas smalsāks ar lūgumu nosmāt ceļu centru, kur un tur, kur ir viņas piedarbs šiem īpašamāk dažas pilnes, un tādreķe, un kur arī pateicis šis veiksumā īpašam īpašnieks piedarbs mūsu zemes gabalu, un tur jau ir iebraukts esošs ceļš, kas ir apmēram 5,5 metru garumā, 4,5 metru platumā, un šeit mums sagatavot piekrīst noslēgt šeit sēdētums mērķināšanas līgumu. Jo nu, šo īpašumu arī izmantojot šādam mērķim.
Tā mūsu zemi, tā mūsu piekrīšanā arī sēdētu līgumu arī blokāju. Jā, tā nav, tad nebalsosim.
Labdien, visiem! Saņem iesniegumus no fiziskas personas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu pie Ākloma kūrs 0,3 hektāru. Platība, šī kuņa šo gabalu jau daļu no gabalu domāju tur pat 10 gadus, un mēs neredzam iemeslu, kāpēc nepagarināt dabūs 4 gadiem šo nomas līgumu.
Vai jautājumi? Nav,
tad
ir par savi.
Jūs stāpīt par visiem kopā. Sarīka Mišuta, Meldiņi, 3 hektāri, tieši kā pats vēlas turpināt nomāk. Ir parādu nav visādos noteikumiem. Egils Senkāns, jā, Vestene, arī vēlas turpināt centru zemes iznomāt. Arī atbūst visiem noteikumiem parādu nav.
Paldies, Ilni. Es sapratu, mums vēl ir par
Negols.
Tumi, jā, Negols.
Jā, arī saņem piesniegums no Sildīja Tandes, kad lūgums pagarināt zemes nomas rīkumu, ka dzīvienas pašāpīt zemes pašādījiem dāvstiņīku un grāvas. Rīkums teicās 31. decembrī. Nekustamā īpaši nodokstu nomasāt, arī atbildes visiem uzmanošanās. Lūgums atbalstīt piesniegumu, pagarināt zemes nomas rīkumu, piesniegumu darīšu.
Paldies. Tev vēl kāds ņēmts ir? Mums vēl nav. Paldies. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad tā var nobalsot par 1500 kabinājumus. Normans, labdomā, paldies. Esam visi atbalstījuši. Paldies. Atmēt mums pats speciālis un izvērējumā Dieva un astēlps izvērēšanā sadarības līdzi noslēšanā dozvalīgi zemnieks emisiju Krieviņi. Un mums ziņo Erdvēts.
Lūdien. Dievīs. Dozvalīgi zemnieks emisiju Krieviņi savā iesniegumā lūdzu pagarināt termiņu sadarības līgumā par Dieva astēlpas avoti 9 plamiņos uz pagastā lietošanu. Tāpa nepieciešama saimniecības speciālistam invalīdu mozolīmu, ir pievienos arī invalīdu mozolīmu. Iesniegums ar lūgumu pagarināt cilvēmās tāpas īres līguma termiņu. Esošais sadarbības līguma termiņu beidzās 12. decembrī. Tāpā dzīvo tikai viens personu, tātad invalīdu mozolīņš ir deklarējies. Šīs tāpās maksājumi parādi. Maksājumi tiek veikt laicīgi un parādi nav par dzīvo. Lūgums pagarināt īsti līguma termiņus 3 gadiem un nostāt jaunu sadarbības līgumu ar zemnieku saimniecību Krievijā.
Paldies visiem. Vai ir jautājumā?
Man ir jautājums, teicis, parādi nav par dzīvo. Tā komunālajiem arī nav.
Nav. Kā vēl ir jautājumi? Vairāk jautājumu nav, tad aicinu nobalsot par lēmumu projektu. Slēdzu. Paldies.
Paldies.
Tagad mums būs par jaunās mājas apausīt ar izpūrē. Un ir ietīktās paaugstināšanas pasākuma izmaksām.
Jā, ir daudzdzīvokļu mājā, Abavas ielā divu kūrē veikts energoefektivitātes projekts, kuru finansēja ar attīstības finanšu institūciju autofinansējumu, kas sastāvēja no granta daļas un aizdevuma daļas. Šajā mājā pašvaldībā pieder 8 dzīvokļi, un šīs te energoefektivitātes projekta izmaksas ir jāņem uzskaitē arī pie katra šīta dzīvokļa. Un arī tā kā ir aizdevuma daļa, un pašvaldībās par saviem dzīvokļiem, tā kā būtu pašai jānorēķinās, ir arī sagatavots punkts par to, ka šīs te saistības uzņem grāmatu divas uzskaitē, attiecīgi precijā komunālas servis tilde, un slēgt vienošanos par šo te saistību dzēšanu. Jā, tā ir tāda lielākā būtība. Protams, tajā vienošanās tika atrunāts, ka atbilstoši šiem noslēgtajiem līgumiem katru mēnesi ceļš saistības.
Īpašas uzdevums. Vai ir
līdzīga situācija 22. gadā lēma tukumā par meža iela un neatceros meža lauki jau tur arī bija šādi paši
vai ir jautājums ja tā nav tad man balsosim to, kā tagad to slēmam projektā